Ke kázání budeme číst dva texty z Markova evangelia. První bude z 11. kapitoly, 1. až 9. verše. 11. kapitola, 1. až 9. verš. Když se přiblížili k Jeruzalému, k Betfagé a Betánii u Olivecké hory, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: jděte do vesnice před vámi, hned jak do ní vejdete, najdete přivázané oslátko, na kterém ještě nikdo nikdy neseděl. Odvažte ho a přiveďte. Kdyby se vás někdo ptal, co to děláte, řekněte: pán ho potřebuje a hned ho sem pošle. Odešli tedy a když našli oslátko přivázané u dveří venku na ulici, odvázali je. Někteří z kolem stojících jim řekli: co to děláte? Jak to, že odvazujete to oslátko? Když jim ale odpověděli, jak jim Ježíš řekl, nechali je. Potom to oslátko přivedli k Ježíši. Přikryli je svými plášti a on si na ně sedl. Mnozí prostírali na cestě své pláště, jiní pak ratolesti, které nařezali v polích. Ti, kdo šli napřed, i ti, kdo šli za ním, volali: hosana, požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. Další text je poté z 15. kapitoly, 9. až 15. verš. 15. kapitola, 9. až 15. verš. Pilát se jich zeptal: chcete, abych vám propustil židovského krále? Věděl totiž, že mu ho vrchní kněží vydali z pouhé zášti. Vrchní kněží ale vyburcovali dav, ať žádá o propuštění Barabáše. A co mám udělat s tím, kterého nazýváte židovským králem? Ptal se jich Pilát. Ukřižuj ho, vykřikli všichni. Co udělal zlého? Ptal se Pilát. Oni však křičeli ještě více. Ukřižuj ho. Pilát chtěl vyhovět davu a tak jim propustil Barabáše, ale Ježíše nechal zbičovat a vydal ho k ukřižování. Poprosím Matěje Hajka o kázání.
Dobré dopoledne. Dovolte mi dvě krátké technické poznámky, než se pustíme do výkladu těch dnešních textů a do dnešního kázání. To první je, že když jsem včera telefonoval s bratrem kapelníkem Pepou, tak konstatoval, že mám ještě o dost hlubší hlas než jindy, tak jsem ho ujistil, že dnešní kázání bude opravdu hluboké. Omlouvám se, jsem po nemoci, tak to možná bude trošku slyšet. A ta druhá poznámka je k výběru textů. Není nic vhodnějšího, než s přicházejícím adventem vybrat ryze velikonoční texty. Tak dnešní kázání nebude jen hluboké, ale bude také nadčasové. Tak. Ty texty jsme vybírali společně se staršovstvem a není to náhoda. Pokračujeme v sérii, která se týká hledání smyslu společenství, hledání toho, co vlastně to slovo společenství označuje, jaký nese význam a hlavně, co ta skutečnost, že tvoříme společenství, přináší. A co to znamená vlastně tvořit společenství, žít společně, žít ve vztazích, žít v křesťanském společenství. A tak v té sérii dnes pokračujeme a takovým nadpisem nebo takovým jedním slovem, o kterém dnes budeme spolu přemýšlet, tak by mohlo být slovo vliv. Vliv. Když žijeme ve vztazích, když žijeme ve světě, tak na nás leccos má vliv. To je zřejmé, to je jasné. A i v těch dvou textech, kterými vrcholí evangelium, tak jak jsme četli, tak se hodně jedná o vliv. Těch vlivů tam je dokonce mnoho a z různých stran. A ten vliv na konkrétní lidi přináší své důsledky. Nabízí se hned otázka, zvlášť, že jsme ty texty slyšeli takto vedle sebe. Nabízí se jednoduchá otázka, jak je to jenom možné. Jak je to jenom možné, že možná ti samí lidé, kteří v tom prvním případě volají Hosana, tedy zachraň Hospodine, a s velkou touhou, s velkým obdivem volají takto k Ježíši z Nazareta, tak za nějaké 4 dny přibližně, možná 5, volají ukřižuj. Hned je na místě podotknout, že to možná nejsou ti samí lidé. Pokud budeme číst pozorně evangelium a číst nejrůznější komentáře k němu, tak můžeme dojít i k závěru, že se nejedná o ty samé lidi. Každopádně se to všechno děje na jednom místě během pár dnů a ty postoje, ten pohled na toho člověka, na to, co nese, na to, co přináší, jsou úplně v opozici. Nemůže nás nenapadnout mnoho a mnoho paralel s tím, jak, v jakém světě dneska žijeme. Už to zaznělo i v jedné z těch úvodních modliteb. V tomto světě se děje množství konfliktů a některé, bohužel, mají i velmi násilné a konkrétní a tragické důsledky, tak jak to vidíme dnes na Blízkém východě nebo kousek na východ od nás. Hovoří se často o rozdělené společnosti. O tom, že naše společnost, zvlášť možná ta na západě, je charakterizovaná různými příkopy, propastmi a stále více i zákopy. Jakýsi černobílý pohled, vyhraněnost a rostoucí stres, rostoucí tlak, rostoucí napětí. My a oni. A přitom žijeme ve společnosti, která jako velkou hodnotu uznává svobodu. Alespoň na papíře, alespoň v nejrůznějších vyjádřeních veřejných, mediálních, je svoboda možná hodnotou číslo 1. Víte, že se pohybuje ve zdravotnictví a jedním z hlavních etických principů, o který se nyní jedná ve zdravotnictví a přináší mnoho a mnoho debat a mnoho zajímavých výzev, tak je hodnota autonomie, tedy jakési své bytnosti, osobní svobody člověka v kontextu toho, když se octne ve zdravotní péči. A hodnota autonomie toho, že já jsem svůj, můj život má nezadatelnou důstojnost a já se mohu rozhodovat sám za sebe, to je něco, co je vysoce hodnoceno, alespoň jako jakýsi ideál. Ale mám pro vás v téhleté souvislosti možná špatnou zprávu. Všichni, kdo jsme dnes přišli na tohle místo, tak jsme pod vlivem. Nemyslím teď tedy, no, nebudu teda rozvádět. Všichni jsme pod vlivem. Napadá mě v téhle souvislosti autonomie a toho důrazu na osobní svobodu a na to, že já jsem prostě vlastně ten, který utváří svůj život svými rozhodnutími nezávisle, protože na to mám právo a mám ty možnosti. Tak mě napadá jedna dokumentární série, která běžela, už je to pár let zpátky, v České televizi také. Jmenovala se Magie a manipulace mysli a vlastně jednalo se o takovou sérii, kterou vedl britský promotér, marketingový expert a zároveň kouzelník. Jmenoval se Darren Brown. A tenhle ten autor různým způsobem ukazoval, jak to s tou naší autonomií vlastně je. Do jaké míry je výsledek toho, jak se rozhodujeme, toho, co tvoříme, toho, jak přemýšlíme a k jakým závěrům docházíme, do jaké míry je to výsledkem skutečně nějaké mé samostatné, nezávislé činnosti a do jaké míry je to naopak výsledek vlivu okolí. Jeden příklad za všechny. Vzal náhodnou skupinu lidí do dodávky, vezli je někam do studia grafického a potom jim dal jednoduchý úkol. Byli to experti na grafiku, na reklamu. Dal jim jednoduchý úkol, nakreslete logo nové firmy. Měla to být tuším firma, která vyrábí krmivo pro zvířata, něco takového. Ti lidé pracovali nezávisle, měli na to nějaký omezený čas a když potom přišli s tím výsledkem, tak ty jejich návrhy se neuvěřitelným způsobem podobaly. A vlastně celý ten díl toho dokumentu byl o tom, proč se tomu tak stalo. A bylo to na základě jednoduchého, velmi podprahového, dobře vymyšleného způsobu, jak ovlivnit mysl těch lidí. Ne nějakou magií, zkrátka tím, čemu byli cestou v té dodávce vystaveni. Jakým informacím, jakým podnětům, jakým vizuálním, sluchovým a jiným podnětům byli vystaveni. A nějakých, myslím, že jich bylo 5 nebo dokonce možná 10 lidí, vytvořilo téměř ten samý návrh. Lidí, kteří byli profesionály ve svém oboru. Zajímavý příklad, můžeme si o tom myslet, že to je přitažené za uši, ale prý to byla pravda. A tak s tou naší autonomií to není jen tak a v těch dvou příbězích to visí ve vzduchu. Proč se ti lidé rozhodují, jak se rozhodují? Na základě čeho volají Hosana a možná ti samí nebo podobní kousek od nich, jejich sousedé volají ukřižuj. A podle čeho nebo podle koho se orientuji já? Jaké mám možnosti v tom dnešním, tak pestrém a mnohdy také tak zmateném světě? A tady přichází ke slovu druhý ideál, nebo druhý velký důraz současnosti. A to je ideál uceleného výkladu světa, jakéhosi přístřeší jednoho univerzálního výkladu, jedné univerzální pravdy. Slyšíme častěji a častěji hlasy, které volají po návratu tradičních hodnot, po návratu dokonce k tradiční křesťanské Evropě a po ochraně toho, co tradiční křesťanskou Evropu zdobí a co ji nese, co ji drží pohromadě. Nechci se pouštět do složitých úvah o tom, co to všechno může znamenat. Každopádně je to jakýsi silný hlas v debatách o problematice migrace, přijetí nebo nepřijetí uprchlíků, ale také o problematice životního prostředí a jeho udržitelnosti. A o dalších třeskutých tématech, jako je třeba postoj k lidem s jinou nebo menšinovou sexuální orientací. A těch témat bychom mohli jmenovat víc. Silný hlas, který říká, je třeba na to všechno mít jasný, konkrétní a velmi vyhraněný názor. Jedině tak můžeme jít dál. Přemýšlíme o společenství, přemýšlíme o tom, pod jakým vlivem žijeme. A já si troufám přinést takový návrh nebo tezi, že společenství v tomhle všem nepřináší v první řadě hodnotu jasného, vyhraněného názoru, ale že přináší hodnotu vzájemnosti, mezilidské vzájemnosti. A jestli správně rozumím tomu, jak Ježíš tvořil společenství svých následovníků, tak velmi často zdůrazňoval dvojpřikázání lásky v různých podobách. Tedy otevřenost druhému, otevřenost vnímání toho, že i druhý člověk má potřeby, které mám i já, anebo že má nějaké jiné potřeby a pojďme společně hledat. Pojďme společně hledat, jak společně ty potřeby, jak jim můžeme jít naproti. Tedy společenství, které může být střechou nebo příbytkem nebo jakýmsi zázemím, ne kvůli tomu, že v něm všichni budeme mít stejný názor na všechny věci, ale díky tomu, že se máme upřímně rádi a že se učíme společně žít. Učíme se to, co to znamená skutečný mezilidský vztah, zdravý mezilidský vztah. A pak je tu ještě jeden rozměr toho, co nám k tématu společenství a vlivu a orientace ve světě, v životě přinášejí ty dnešní texty. A to je postava samotného Ježíše, který je tedy v tom prvním případě vítán jako Mesiáš. Vítán nadšeně. Ano, Pane Bože, zachraň nás. Konečně přicházíš tak, jak jsme čekali. Možná můžeme říct, konečně nám přicházíš dát za pravdu. Ano, tebe jsme čekali a naše objednávka je konečně splněná. Ale má to ten jeden vlastně nepodstatný na první pohled, ale přitom všeříkající háček. Ten očekávaný Mesiáš, ten, který přichází dát věci do pořádku podle toho, jak já jsem si jistý a podle toho, jak já čekám a podle toho, jak je to prostě pravda, tak přece jen vykazuje jiné znaky, než jak mělo být jak bylo očekáváno. Měl přijet král, božský bohatýr, rytíř, dobyvatel, silák. A přijíždí obyčejný vesničan, ano, s dobrou řádkou následovníků, ale přijíždí nikoliv na statném koni, ale přijíždí na oslátku. Mohli bychom dohledat i různé prorocké souvislosti, které zmiňují. Možná ten Mesiáš přijede na oslátku, konkrétně v proroku Zachariášovi bychom našli jeden takový text. Ale to, co tady Ježíš zdramatizoval, zvláštně zrežíroval, tak je jakýsi ironický komentář k tomu, kdože vlastně bude ten Mesiáš, jak je to s těmi očekáváními toho, jaký Mesiáš má přijít. Nebo možná jednodušeji řečeno, ta záchrana, to mesiášství, nelpí v hrubé síle, v moci, v dobývání, ale v pokoře a prostě v něčem úplně jiném, než co je nám přirozené. A tak můžeme možná i říci, a tím se dostáváme z toho jednoho zastavení k druhému v Markově evangeliu, že to, i to naše hosana, to naše očekávání, potřebuje jít cestou kříže. Potřebuje být znovu a znovu vystaveno tomu, že Mesiáš je ještě někdo jiný, než jak si ho možná představuju a jakého chci ho podle těch svých představ mít. Že Mesiáš je ještě někde jinde. Nepřijíždí ve zbroji, nepřijíždí na koni, nepřijíždí jako ten, který potvrdí to, co jsem já vždycky přece říkal. Ale přijíždí jako někdo, kdo je skutečně jiný. A přesto přináší hodnoty, které jaksi fungují a i v tom všelijak zamotaném světě jim lze přitakat. Jim lze přitakat bez ohledu na to, jaké názorové rozdíly nás rozdělují, bez ohledu na to, možná jaký etnický původ nás rozděluje nebo společenské postavení. Jaké to jsou momenty nebo hodnoty? jistě nevyjmenuju teď všechny, spíš je to řečnická otázka, pozvání k tomu, abychom je dál společně, ve společenství hledali. Ale přece zmíním. Ježíšovo mesiářství je jistě v ochotě vidět. Vidět hodnotu, důstojnost, význam i tam, kde člověk běžně žádné hodnoty nebo význam už nevidí. S tolika lidmi, kteří byli zcela přehlížení, se Ježíš zastavoval a věnoval jim velmi soustředěnou a velmi láskyplnou pozornost. Možná také jeho mesiářství je v ochotě připustit naději tam, kde už žádné naděje nebylo, jak říká písmo na jiném místě. Všechna malá, nenápadná, ale i ta velká vzkříšení jsou vlastně příběhy o naději, kde už jaksi naděje nemá co dělat. Podle nás, podle toho, jak to přirozeně cítíme, vnímáme. Tak v ochotě připustit naději, že to má smysl, že to ještě všechno může dobře dopadnout. I v tom je to, co přináší Ježíš, zvláštní mesiáš. A také možná v ochotě k jisté otevřenosti, k tomu se učit. Učit se nelpět na čemkoliv v tomto světě. Dnes jsme to slyšeli už v mnoha různých podobách, ať už v písních, nebo i ve slovíčku pro děti. Být otevřen tomu, že to, na čem visí moje srdce, to není to nejpodstatnější. Nebo že to není ten hlavní zdroj života. Že ten hlavní zdroj života je možné najít jinde. Že ten hlavní zdroj života je pro nás otevřen díky tomu, že Ježíš necouvl a nebránil se, nevyhrál to mečem a zbrojí, ale vyhrál to, protože se obětoval. A tak jsme vlastně vystaveni podobné výzvě, jaké byli vystaveni ti lidé, jistě velmi zmatení, pod velkým tlakem, kteří stáli tam někde u Antoniova paláce, anebo možná v Herodově paláci, kde se odehrával ten dramatický rozhovor o tom, kterého z těch dvou vězňů na svátky má Pilát Ponský propustit. Jestli krále Židů, anebo jestli jakéhosi vraha jménem Barabáš. Mimochodem jméno Barabáš v překladu doslovném znamená Boží syn. A tak i my jsme, syn otce, nikoli Boží syn, syn otce. Ale tak i my jsme vlastně před tuhle výzvu postaveni. Kterého mesiáše si chceme nechat propustit do našeho života? Kterého otcova syna chceme v našem životě mít? Díky.